Tačno je 9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Ovog popodneva saznaćemo da li će Zagreb ostvariti svoje pretnje i blokirati evropski put Srbije. U Prištini inauguracija novog predsjednika Kosova Hašima Tačija. U ponoć ističe rok za predaju izbornih lista. Širom sveta obeležava se Dan Roma. Košarkaši Crvene zvezde sastaće se sa CSKA iz Moskve u četvrtfinalu Evrolige. Popodne na oblačenje, moguća kiša i pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni, trenutno je u Kragujevcu 21, u Beogradu 19, u Nišu 18, u Novom Sadu 15.
Dugo najavljivano otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Evropske unije i Srbije možda se neće desiti u junu. Da li će Zagreb ostvariti pretnje i formalno stopirati pregovarački proces Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, biće jasnije danas kada u Briselu zaseda Komitet za proširenje Saveta Evropske unije. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Danas je sastanak takozvane radne grupe za proširenje Evropske unije. To je nešto što se dešava svake nedelje i danas se očekuje ponovo izjašnjavanje Hrvatske o tome da li je Srbija spremna za otvaranje poglavlja 23. Ranije na prethodnim ovakvim sastancima hrvatski predstavnik ovde je saopštavao da nema o tome još uvek stav Zagreba, čime je ta stvar praktično bila odlagana. Ali u pitanju nije neki odlučujući ključni moment danas. Moguće je da u odsustvu instrukcija iz Zagreba, kao i u prethodnim slučajevima, ovo pitanje bude odloženo za sledeću nedelju. Činjenica je da 27 drugih zemalja, kao i Evropska komisija, smatraju da je Srbija ispunila uslove za otvaranje poglavlja 23 i 24 i da postoji plan iza kojeg stoji i Holandija kao predsedavajuća Evropskom unijom u ovom trenutku, da ta poglavlja budu otvorena u junu, najverovatnije 20. ili 21. juna u Luksemburgu. Dalje odlaganje ovog pitanja bi moglo da dovede do pomeranja otvaranja poglavlja sa juna za neki kasni datum.
Umeđu vremeno, javno vlasti u Hrvatskoj ne odustaju od svojih zahteva koji se odnose na pregovaračko poglavlje 23, ali i napominju da sa Srbijom žele dobro odnose. Beograd odgovara da neće dozvoliti uslovljavanje i ponižavanje. Urednik spoljne rubrike u politici Žarko Rakić kaže da Hrvati u principu nisu ni za ni protiv otvaranja poglavlja, ali da to ipak koči Srbiju.
Nedopustivo je u praksi Evropske unije da neko zbog bilateralnih problema koči neki proces koji je u interesu Evropske unije, tako da će biti izvršen vjerojatno jak pritisak na Hrvatsku i on će na kraju morati da kaže da. Vjerojatno će potrebati neko vrijeme, zavisi od toga kakav će biti pritisak iz Brisela, odnosno predstavnice Evropske unije. Srbiji ne ide na ruku što Evropska unija ima mnogo drugih ozbiljnih problema u ovom trenutku da bi se bavila na ozbiljan način ponašanjem Hrvatske, ali imam utisak prema izjavama vodećih ljudi u Briselu da će taj pritisak možda biti i brži nego što mi trenutno procenjujemo.
Večernje novosti prenose da je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i austrijski šef diplomatije Sebastian Kurz vrše prenažan pritisak na Zagreb da spusti loptu i da zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Evropske unije. Inače, 11 zemalja članica Unije ima slične zakone o univerzalnoj nadležnosti sudova za ratne zločine, zbog čega nema osnova da se ukidanje traži od Srbije, navode izvori u Evropskoj komisiji.
Slušate Vesti u 9. Novo izabrani predsjednik Kosova Hašim Tači biće inaugurisan u 11 časova na ceremoniji na centralnom prištinskom trgu Skenderbeg. Pozvano je više od 1000 zvanica iz regiona i sveta. Odlazeća predsjednica Atifete Jahjaga Tačiju će predati kopiju ustava, čime će oni formalno preuzeti petogodišnji predsjednički mandat. Novi predsjednik juče je u parlamentu položio zakletvu, a među svoje prioritete uvrstio je normalizaciju odnosa sa Beogradom. Iz Prištine javlja Andrija Igić.
Priština je saopštila da se pripremila i da neće dozvoliti iznenađenja. Biće zatvorene za saobraćaj sve ulice oko glavnog trga, a žitelji Prištine se mole da ne koriste svoje automobile. Policija ima plan za održavanje javne bezbednosti, a u okviru tog plana pojačat će mere bezbednosti pre, za vreme i do kraja inauguracije. Ovo je prvi put da se nakon dolaska međunarodnih civilnih i vojnih snaga na Kosovo obavlja inauguracija predsjednika na ovaj način. Ceremonija će biti na otvorenom, na trgu između skupštine i pozorišta. Očekuje se da u 11 časova, kada počne inauguracija, na trgu bude preko 1000 ljudi. Među gostima najavljeni su predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik i premijer Albanije Bujar Ništani Edi Rama, zatim predsjednik slovenačkog parlamenta Milan Brglez, zvaničnik State Departmenta Hojt Ji, predstavnici zemalja Kvinte, specijalni zaslanik Nemačkog ministarstva inostranih poslova za istočnu Europu Ernst Reichel i drugi. Na trgu neće biti predstavnika Srba, tako su najavili nakon što su juče prisustvovali polaganju zakletve. Ni iz opozicije ne treba nikoga očekivati. Oni koji se bave bezbednosnim pitanjima ipak upozoravaju da opozicija pre svih Pokret samopredeljenje može da preduzme korake kako bi pokvarili tok današnjeg događaja.
U Evropu je prošle godine ušlo oko milion migranata, dok su države članice Evropske unije prijavile skoro duplo više ilegalnih ulazaka, saopštila je Evropska agencija za spoljne granice Frontex. Veliki broj ljudi koji su ilegalno prešli granicu prvi put su registrovani kada su stigli na Grčka ostrva iz Turske, a kasnije su ponovo registrovani kada su prešli neku od spoljnih granica Unije na Zapadnom Balkanu. Ministri spoljnih poslova i evropskih poslova šest zemalja članica Unije putuju danas u Grčku i u Tursku da razmotre odluke donete za rešavanje izbjegličke krize. U Atini je naša Majda Šimunec.
Lokalne vlasti na severu Grčke, posebno opština Peonijas, kojoj pripadaju Kilkis i Idomeni, kako prenosi atinska štampa, u strahu su od najgoreg, jer su u poslednjih dana porasle tenzije u prihvatnim centrima među 14.000 izbjeglica, koliko ih je u toj regiji. Svakog trenutka nezadovoljstvo, besi i pobuna očajnih ljudi mogu biti generisani u eksploziju, izjavio je Hristos Budenudis, gradonačelnik opštine Peonijas, dodajući da izbjeglicama ponestaje novca. Strahuje se da su neki od migranata u međuvremenu kupili oružje, pa se opravdano postavlja pitanje bezbednosti onih koji borave u kampu Idomeni. S druge strane, sve više se priča i o bezbednosti lokalnog stanovništva i dece, koje se posljednjih dana kreću uglavnom u pratnji starijih, dodao je gradonačelnik. Uprkos jakom osjećaju solidarnosti radnika Luke Solun s izbjeglicama, lučke vlasti izrazile su zabrinutost zbog 350 migranata koji danima borave u skladištu 18, insistirajući na drugom rješenju jer, kako su rekli, Luka nije park. Neuporedivo teži problem ima Luka Pirej, u kojoj se nalazi oko 5000 migranata koji ne žele da prihvate smeštaj u centrima, plašeći se pritvora. Vlasti su odlučile da, iako je spreman plan za evakuaciju, izbjeglicama daju još dve nedelje da dobrovoljno napuste luku.
Inače, trajekt sa 45 migranata napustio je Grčko ostrvo Lesbos i uputio se ka Turskoj, što je druga takva grupa koju Atina u Tursku prebacuje u skladu sa sporazumom koji je Ankara postigla sa Evropskom unijom. Svih 45 migranata su iz Pakistana, a krenuli su sa Lesbosa. Planirano je da tokom prepodneva isplovi još jedan brod koji će do Turske prevesti veću grupu migranata, njih oko 80, javila je državna televizija, a prenose agencije u grčkoj vladi kažu da je reč o ljudima koji nisu tražili azil u Grčkoj.
Britanski premijer David Cameron priznao je da je do 2010. imao udeo u fondu koji je njegov pokojni otac registrovao na Bahamima posle više dana pritiska oko otkrića vezanih za aferu Panamski dokumenti. Cameron je rekao u intervju za televiziju ITV da je prodao svoj udeo nekoliko meseci pre nego što je postao premijer. U Argentini je predsjednik Mauricio Macri obećao da će dokazati svoju nevinost u aferi sa offshore kompanijama kada se bude pojavio pred saveznim tužiocem. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Palestinska delegacija je arapskim zemljama prosledila predlog rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojoj se osuđuje izgradnja naselja za Jevreje kao prepreka ka miru. Nacrt rezolucije je kritikovao premijer Izraela Benjamin Netanjahu, navodeći da je palestinski predsednik Mahmud Abbas načinio korak koji će udaljiti sukobljene strane u pregovorima o okončanju višedecenijskog sukoba Izraelaca i Palestinaca. U međuvremenu je Turska najavila da će raditi na poboljšanju odnosa sa Izraelom. Turski državljanin Alparslan Čelik, koji je osumnjičen za ubistvo ruskog pilota posle obaranja vojnog aviona Su-24 prošle godine, izjavio je da nije naredio da se na vojnika puca, već da se zarobi. Prema njegovim rečima, u trenutku kada je letelica oborena, jedinica kojom je komandovao je izlačila mrtve i ranjene borce ispod ruševina, prenosi Sputnik. Čelik ne može biti izručen Rusiji jer tursko zakonodavstvo to ne dozvoljava, ali njegov advokat navodi da Moskva može da učestvuje u sudskom procesu u Turskoj. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura saopštio je da će drugi krug pregovora o mirnom završetku građanskog rata u toj zemlji početi 13. aprila. Naveo je da će insistirati na ozbiljnoj diskusiji o političkoj tranziciji u Siriji. Vlada u Damasku je za isti datum najavila parlamentarne izbore.
Ovo je Radio Beograd 1. Rok za predaju izbornih lista za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji ističe u ponoć, a do tada će biti zaključeni i spisak birača koji mogu da glasaju. RIK će najkasnije 13. aprila u ponoć utvrditi i objaviti zbirnu izbornu listu u službenom glasniku. Strani posmatrači koji žele da prate izbore mogu da podnesu zahtev do srede, a domaći do sledeće nedelje. Vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 24. aprila.
U specijalnom sudu nastavlja se suđenje vlasniku kompanije Delta Holding Miroslavu Miškoviću, koji se tereti za malverzacije u privatizaciji putarskih preduzeća. Njemu je suđenje zbog zdravstvenih razloga razdvojeno krajem prošle godine, pa mu presuda nije izrečena 25. marta, kada su njegov sin Marko Mišković i Milo Đurašković oslobođeni optužbi za zloupotrebu sa putarskim preduzećima i sa kruševačkom fabrikom maziva. Ida Maričić.
Iako je oslobađajuća presuda Marku Miškoviću i Milu Đuraškoviću pokazala da tužilaštvo za organizovani kriminal nije dokazalo da su počinili krivična dela, suđenje Miroslavu Miškoviću nastavlja se po toj istoj optužnici. Tužilaštvo ga tereti da je sa sinom i Đuraškovićem od 2005. do 2010. godine finansijskim malverzacijama oštetio putarska preduzeća za oko 17 milijardi dinara, a budžet Srbije za 472 miliona dinara. Advokati Miroslava Miškovića navode da je besmisleno nastavljati suđenje po istoj optužnici jer je sud već utvrdio da nema dokaza za krivična dela za koja se optuženi terete. Traže da se i suđenje Miroslavu Miškoviću okonča oslobađajućom presudom. Miroslav Mišković uhapšen je 2012. godine. Proveo je 8 meseci u pritvoru. Pušten je da se brani sa slobode uz jemstvo od 12 miliona evra.
9:13, ovo su vesti u 9. Širom sveta obeležava se Dan Roma kako bi se ukazalo na teške uslove u kojima žive mnogi pripadnici te manjinske zajednice. I pored toga, Romi su i dalje jedna od najranjivijih grupa građana. Suočavaju se sa velikim teškoćama u ostvarivanju i zaštiti svojih prava. Povodom Svetskog dana Roma, naša sagovornica je Nataša Tasić-Knežević, operska pevačica. Nataša, dobro jutro. Ako sagledamo godinu dana unazad od prošlog dana Roma, da li se nešto promenilo?
Pa znate kako, svaki put se nešto menja u životu. Ako čovjek želi neku promenu na bolje, ta promena će se desiti. Dosta romske dece, romske nacionalnosti zaista želi da nastavi školovanje i upisuju tu osnovnu školu. Ima dosta studenata, ima dosta srednjoškolaca. Međutim, nastaje problem pri zapošljavanju, zato što pripadnici romske nacionalne manjine, bez obzira na stručnu spremu, i dalje imaju veliki stepen, pa ne mogu da kažem diskriminacije, nego jednostavno odbijanja pri zapošljavanju, zato što poslodavci misle da nema adekvatno znanje, bez obzira na stečeno znanje tokom studiranja ili tokom srednje škole.
Vi i vaša sestra i još nekoliko istaknutih Roma u našoj zemlji primjer ste da možemo svi da uspemo. Šta je bilo potrebno za to?
Znate kako, bila je potrebna apsolutna pomoć porodice. Nas je mama zaista od malena podržavala što se tiče učenja i mi smo krenule isto da trebamo u moru, u crkvi. Podrška porodice je najbitnija, ali isto tako i podrška učitelja. Ima puno dece romske nacionalnosti koje upisuju osnovnu školu, međutim, učitelji ih samo prevode iz razreda u razred, da deca ne stiknu dovoljno znanja kada dođe do petog razreda. Kada dođe do petog razreda bez adekvatnog znanja, ona ne mogu da prate dalje nastavu, da kažemo, predmetnu. I tada se upućuju u školu za obrazovanje odraslih Branko Pešić.
Princeza Elisaveta Karađorđević, od skore vaša mecena, koliko vam je to pomoglo?
Znate kako, ona, da nije bilo nje, ja ne bi nikad završila Akademiju letnih umetnosti. Ja sam završila inače vazduhoplovstvo. I na saobraćajnom fakultetu dok sam studirala, imala sam taj jedan koncert povodom Dana romske kulture u Francuskoj i ja sam tada na tom koncertu pevala i svidilo se to Ani Kotesko poslano u Belgrade. U svakom slučaju ja sam naišla na razumevanje i na pomoć princezi Elisavete Karađorđević koja mi je stipendirala tokom čitavog školovanja i koja mi je poklonila. To je jako bitno zato što stipendije uglavnom mecene traže da se vrata. Ona meni nikad nije tražila da ja vratim taj novac koji ona uložila u mene, a ja sam imala tu obavezu da opravdam njen trud, njen rad, rad moje majke, njen rad, mojih sestara, da opravdam taj jedan podstrek i moga supruga koji su mi davali i da budu ponosni na mene. Ne samo, da kažem, romska zajednica, nego i Srbi, zato što ja predstavljam gde god idem, predstavljam Srbiju stvarno na jednom visokom umetničkom nivou. Svi su oduševljeni kada im kažem da ja dolazim iz Srbije. Znači da je ovo jedan veliki plus i za samu zemlju.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda. Bila je to Nataša Tasić-Knežević, operska pevačica. Uživajte danas i prijatno.
Posle 27 godina Hrvatski ansambl narodnih plesova i pesama Lado gostuje u Beogradu i na sceni Narodnog pozorišta večeras će održati zajednički koncert sa srpskim ansamblom Kolo. Za nedelju dana isti koncert planiran je u Zagrebu. Publiku večeras očekuju najpoznatije koreografije oba ansambla, kaže Krešimir Dabro, upravnik Lade.
Mi smo pokušali odabrati neke najreprezentativnije koreografije koje su, ajmo reći, tako tim jezikom najpopularnije. Tako da će publika večeras imati prilike vidjeti od Porvanskih svata, Ladarki, Linđak, plesove bunjevaca, Hrvata na Veliko Prelo. Tako da će biti, ja bih rekao, jedan raskošan koncert, pogotovo ako uzmemo u obzir i program koji je složio Kolo sa svoje strane. Evo, mi smo imali tu sreću da je gospodin Dekić imao vrlo konkretne ideje kada smo prvi put sjeli na sastanak i ta jedna umjetnička direkcija koju je imao već tada u glavi nam je dala vrlo jasno do znanja da će to biti sigurno jako spektakularno i dobro.
Vladimir Dekić, direktor Kola, rekao je gostujući u našem jutarnjem programu da će predstaviti narodne igre iz cele zemlje.
Tako da ćemo mi večeras da izvedemo čobansko trojno nadigravanje, što nam je malo istočna Srbija, onda ćemo da odemo do Vranja sa Vranjanskom svitom, onda ćemo sa Pašonom da prođemo Šumadijom, pored toga izvodimo Glamoč, koja je naša tačka zaista visokog umetničkog dometa, koja nam jeste bila vrlo važan da predstavimo. Naša jeste ideja bila da složimo taj program tako da čini jedinstvenu celinu i nekako smo insistirali od samog starta na tome da taj koncert ima svoju dinamiku, svoj tempo, svoju dramaturgiju.
Koncerti traju 2 sata, a početak je u 20 sati u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Čuveni violinista Nemanja Radulović nastupio je sinoć sa Beogradskom filharmonijom prvi put posle 17 godina i to pod uporavom maestra Eđija Oue u sali Kolarca. I ovaj put beogradska publika pozdravila ga je ovacijama. Svirao je Bruho violinski koncert broj 1 Strausov Don Juana, izvedena je i patetična simfonija od Čajkovskog.
Navršavaju se 22 godine od ubistva novinarke Dade Vujasinović. Budući da do danas taj slučaj nije rešen, iz nezavisnog udruženja novinara poručili su da neće prestati sa zahtevom da nadležni pronađu ubice i izvedu ih pred lice pravde. Ministarstvo pravde prosledilo je krajem septembra 2015. dokaze u vezi sa smrću novinarke Radislave Vujasinović Nacionalnom forenzičkom institutu u Hagu za potrebe super veštačenja.
Košarkaši Crvene zvezde u četvrtfinalu Evrolige igraće sa moskovskim CSKA. Sport i Stevan Kovačević.
Košarkaši Crvene zvezde protiv CD Vite večeras u Zagrebu završavaju učešće u drugom krugu Evrolige. Bez obzira na ishod susreta, Beograđani su obezbedili četvrtfinale gde ih čeka moskovski CSKA. Tenis. U Kini, u Sečuanu, počinje juniorski Masters Cup, turnir 8 najboljih mladih tenisera sveta. 16-godišnji Beograđanin Miomir Kecmanović na startu igra protiv Brazilca Orlanda Luisa. Odbojka. Danas su na programu druge utakmice polufinalne serije play-offa za odbojkašice. Sastaju se Vizura Spartak Subotica i Jedinstvo Stara Pazova Železničar Lajkovac. Igra se na 3 pobede, a u prvim mečevima slavili su Spartak i Jedinstvo. U polufinalnoj seriji play-offa za odbojkaše večeras drugi duel Vojvodine i Novog Pazara. Prvi, također u Novom Sadu, dobila Vojvodina. Sinoć u Beogradu Crvena zvezda Partizan 3-1. Druga utakmica igra se sutra. rukomet. Pripremajući se za utakmicu sa Mađarskom, odlučujućom za odlazak na svetsko prvenstvo, rukometaši Srbije danas protiv Rusije u Beogradu, a sutra u Novom Sadu. I fudbal. Sinoć igrane prve utakmice četvrtfinala Lige Evrope. Rezultati: Borussia Dortmund Liverpool 1-1, Athletic Bilbao Sevilla 1-2, Braga Šahtior 1-2, Villarreal Sparta Prag 2-1. Revanš utakmice za 7 dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Novi Zeland je prva država koja je zakonski priznala da su životinje biće sa osjećanjima. Bliži li se kraj ljudskog imperijalizma prema životinskoj vrsti? Talasan je petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 16, u Beogradu 19, u Nišu i Kragujevcu 20 stepeni. Danas promena vremena, popodne kiša i pljuskovi. Ipak najviša dnevna temperatura biće do 26 stepeni. Za vikend pretežno oblačno, hladnije, naročito u nedelju.
A sutra će Beograđani moći besplatno da razgledaju grad sa Save i Dunava. Krstarenje počinje u 11:30. Brodovi će biti postavljeni na savskom pristaništu duž beton hale. Bilo je to sve za poslednje ovo nedeljno izdanje Vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Žarko Bovan, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!